Tak o co vlastně v životě jde? Když si vzpomínáme, jak jsme začali chodit do školy, tak mnozí si mysleli, že ten jeden rok naprosto stačí. Já si vzpomínám, že když jsem šel poprvé do školy, tak jsme měli ještě ty tabulky s kamínkem, jo, co to už snad to byl poslední rok, že něco takového existovalo. A tedy dneska se nedomnívám, že bych stačil z toho, co jsem se naučil v první třídě. Takže nemůžeme ani počítat, že když člověk absolvuje alfu, že už všemu rozumí. Kdepak na to máme celý život. Ale co je důležité, abychom rostli. Abychom stále vnímali to, co nám říká Bůh. V jedné nedělní modlitbě se prosí, dobrý Bože, ty nás máš všechny rád. Staráš se o nás jako otec a nikdy nás nepřestáváš vést. Tedy ta péče Boží o každého z nás, ta neustále trvá. I po té první třídě. I po té alfě. Nejsme hotoví. To nám říká papež František neustále. Stále si musíme uvědomovat, že prostě jsme ještě nehotoví, ještě jsme všechno nepochopili a že Bůh s námi počítá. S každým z nás. Já jsem dost často se věnoval pohřbům. Bylo to tím, že místní pan farář nerád pohřbíval a tak to vždycky přehodil na mě. A já jsem si uvědomoval, že se setkávám s lidmi, kteří třeba do kostela vůbec nechodí, ale najednou jsou zaskočení, že jim odešel z života někdo, kdo byl součástí jejich života, koho měli rádi, a teď najednou je pryč a oni hledali odpovědi na ty otázky, které nosili v sobě. A tak jsem to snažil se jimi vysvětlit. Na jednom pohřbu jsem se ptal, jestli ta zemřelá byla věřící a její sestra mě řekla, no samozřejmě, ona byla pokřtěná, byla běžmovaná a každého roku o Vánocích zašla do kostela. Tak jsem si hned řekl, no tak vidím, že to moc žhavé nebylo. A ono to bylo jenom rozloučení u hrobu a já jsem jim tam říkal, tak řekněte mi, co jste udělali pro to, abyste se mohli narodit. A mlčel jsem. Oni na mě hleděli tak nějak divně, že jim kladu takové otázky. Já jsem říkal, asi jste pro to neudělali nic. Já také nic. Všichni jsme dostali život jako dar. Dar, který máme rozvíjet. A představte si, my jsme se narodili na planetě, kde máme k dispozici všechno, co potřebujeme pro sebe, pro svůj život, abychom mohli růst. Vzduch, vodu, pokrm, světlo a teplo. Když si uvědomujeme, že naše země byla kdysi žhavá, kdy se tady nabrala voda? Víte, to jsou otázky, které nám připomínají, že Bůh nějakým způsobem zasahuje do našeho života a stará se o nás. A my si to vůbec neuvědomujeme, že dopředu bylo všechno připraveno, abychom my tady mohli žít. Taková planeta ve vesmíru neexistuje, aby všechno, co my potřebujeme, bylo tam k dispozici. To je péče o lidstvo, o každého člověka, protože Pánu Bohu na každém člověku záleží, bez výjimky. Když se narodil někde v Africe, anebo jako indián a o Bohu neví takřka nic, Bůh s ním počítá. A co od nás požaduje? No, abychom si uvědomovali, že on je neustále s námi. On nám připomíná, jak máme žít. Co je důležité v našem životě? My se jsme zvyklí prostě se o sebe postarat, abychom měli všechno k dispozici, co nám zpříjemňuje život. Tomu se říká sobectví. Když já myslím jenom na sebe, na svůj prospěch, a to ostatní házím za hlavu. A namáhám se jenom natolik, co je potřeba, abych to důležité získal. Ale to k životu nestačí. Člověk potřebuje, aby ho měl někdo rád. Každý, bez výjimky. A jak to Pán Bůh zařídil? No tím, že se u nás stará. Vyšla nedávno kniha Jukat pro mládé, pro děti. Jukat pro děti. A to je knížka katechismu pro děti, které prostě začínají třeba chodit do školy a ještě toho moc neví. A papež František tam má úvodní slovo a připomíná, že jednou se na něho obrátil 5letý kluk a ptal se, co dělal Pán Bůh, než stvořil svět? To je otázka, co? A on mu řekl, ne, co dělal? Miloval. On přece věděl o všech lidech, které někdy stvoří. Se všema počítá. Na všechny se těší. Se všema komunikuje nějakým způsobem. Připravuje se na to, až se narodí, až se jim bude moci plně věnovat. To my o tom nemáme ani páru. Jak Pán Bůh se stará o každého z nás. Jak mu na nás záleží. Jedna moje známá mě říkala, tak mám kolegu, který mě říkal, já nevěřím, že Bůh se o nás stará. Protože co je člověk? To je prach. Proč by se měl o nás starat? Když jsme jako odpad. A já se mu na to nedovedla odpovědět. A mě napadlo jí říct, dívej se, Pán Bůh nás nějak stvořil. Dal nám svobodnou vůli. A my, když děti někde udělají škodu, tak rodiče považují za svoji povinnost tu škodu nahradit. A když nás Bůh stvořil, tak nám dal svobodnou vůli. Ale nedal nám tolik rozumu, abychom pochopili, jak tu svobodu máme používat. Takže všechno to, kolikrát špatné, to jde na náš vrub, na naše rozhodnutí. A nám to prostě nedochází. Je známá historka ze života Jana 23., který působil ve Francii jako nuncius. A protože byl nejstarší z těch velvyslanců, tak na nejrůznější slavnosti ho vítali a vzvali. A on tam rád chodil, protože se rád setkával s lidmi. A jednou prostě vedle něho seděla žena, mladá, hezká, ale tak mírně neoděná, jo? A on tehdy na míse našel, vybral jablko a podal ho. A ona se ptá, proč mi to podáváte? On říkal, vy víte, v Písmě svatém je napsáno, že když první žena snědla jablko, tak pochopila, že je nahá. No, bylo to vtipné vyjádření, jo, ale chtěl to sdělit, aby si uvědomila situaci. A když se všichni vlastně na něho dívali, protože ona seděla vedle něho, tak on říkal, proč se díváte pořád na mě? Vždyť ona je daleko mladší a krásnější. Tak co chcete ode mě očekávat? Byl vtipný. Dovedl prostě pochopit situaci a dovedl správným způsobem reagovat. Všechno obrátil v žert a měl blízko k lidem. A on udělal ten průlom, který dneska existuje. Že nejvyšší hlava církve chápe ty obyčejné starosti lidí, kteří se starají o živobytí, kteří jsou často nepochopeni, že on, když byl papežem, tak se ho ptali, kdy budete chodit svatosti do zahrady. A on se zeptal, ach, proč to chcete vědět? Říkal, no je tady zvykem, že když je papež v zahradě, tak tam nikdo nesmí být. Tak aby ti zahradníci, kteří tam jsou, aby stačili čas odejít. A on říkal, tak to v žádném případě nečekejte, že vám to řeknu. Já se s nimi chci setkávat. No tak oni dostali příkaz, aby, když se objeví papež, aby se schovali někam za keře. No tak se tam honili po zahradě. A on s každým, kdo drapnul, pořádně vyspovídal. Kolik máš dětí? Co pracuješ? Co děláš? A jaký máš plat? A když několik vyspovídal, tak se vrátil zpátky do své kanceláře a dal příkaz strojnásobit plat všech zaměstnanců Vatikánu. Že jo, papežové vydávali sociální encykliky, jak to má ve světě vypadat. A přitom doma nevěděli o tom, prostě, kolik dostávají dělníci. Proč on tak reagoval? Protože měl blízko k lidem. On jako nuncius chodil nakupovat babičkám a věděl, co stojí káva, co stojí cukr, co stojí chleba. Takže měl jasnou představu o tom, že všechno to, co se má si člověk vydělat, je nedostatečný. Takže on nás naučil uvažovat podle Evangelia. Pán Ježíš nám výslovně říká, mějte se navzájem rádi, jako jsem já miloval vás. A co to znamená? Jak nás miluje Ježíš? No bez jakýchkoliv hranic. On nás miluje tak, že se pro nás obětoval. A to my nedovedeme ani domyslet, co to znamenalo být ukřižován. Jo, když je řešil problém turínského plátna, jo, tak tehdy vědátoři rozhodli, že je to falzifikát z 14. století. Ale ve 14. století nikdo nevěděl, jak probíhá ukřižování. Nikdo o tom neměl žádnou představu. A když to plátno turínské různí věci zkoumají, tak přišli třeba na to, že v oblasti chodidel, kolen a tváře na turínském plátně je prach z ulice. Co z toho vyvozovali? Že ten kříž nevypadá tak, jak prostě my ho často uspozobníme, ale že to bylo jenom příčné břevno, ke kterému byl přivázán. A když spadl, tak neměl šanci se sám zvednout. Padl na kolena a padl na tvář. A bez pomoci cizích by se nikdy na nohy mohl postavit. To je realita. A spoustu jiných věcí. Říká se o turínském plátnu, že je to páté evangelium. Všechno to, co je popsáno v evangeliích, o utrpení, bičování, to všechno prostě na tom turínském plátně je zaznamenáno. Jsou přespočítány prostě rány, které on dostal při bičování. Je tam jasně vidět, jak ty dutky vypadaly. Protože nikdo nedovede vysvětlit, jak vlastně to turínské plátno vzniklo. V žádném případě to není malba. To je proměna prostě toho materiálu, různé zbarvení, ale v žádném případě to není nějaká činnost zvenčí. Tak ve 14. století, jak bychom mohli pochopit, co se dělo tehdy za Římanů? Tak si máme znovu a znovu uvědomovat, že Bůh nás má rád. A to je to podstatné, to je to důležité. A ta naše péče o sebe je potřebná, ale nesmí překračovat určité hranice, protože my jsme stvořeni jeden pro druhého. Každý člověk na světě byl nějakým způsobem obdarován. Každý má nějaké výhody, které druzí nemají. Něco chápe, co druzí nechápou. A tím se stává, že my jsme jeden na druhém závislí. To, co jsem dostal já, musím předávat druhým. A to, co dostali oni, na tom já mám také svůj užitek. Proto chodíme k zubaři, nebo k lékaři, nebo k obuvníkovi, aby nám dali to, co umí, a my se máme dělit o to, co jsme sami dostali. Tak to má fungovat ve společnosti. Ale bez lásky to nefunguje. Být milován, to je životní potřeba každého člověka. Bez výjimky. Ať chodí v paláci, anebo prostě je takovým člověkem odstrčeným od společnosti. Já jsem nedávno, je to měsíc, pohřbíval jednu cigošku 80 letou. A já nevím, jestli jste někdy viděli zblízka cigošský pohřeb. To je show, to vám povím. To loučení s neboštíkem, to je naživo, takřka. Tam ho tahají z rakve, objímají ho, prostě brečí. to jsou scény. Ale tady u toho pohřbu, který jsem já toho byl, jednak prostě každý den mě volali, abych nezapomněl přijít. Že jim na tom velice záleží. A potom, že oni vždycky mají takový text, jo, kde se loučí s tím zemřelým. A tam bylo jasně vidět, jak ona byla vynikající. Oni děkovali za její péči, za její dobrotu, za její laskavost, za její vstřícnost. Děkovali za výchovu, kterou od ní dostali. Za její smysl pro humor. Za její hlášky. Prostě toto všechno bylo součástí jejich života a oni tu bolest vyjadřovali jenom slzami prostě a tichem. Žádný scény. Žádný vykřikování. Tak ona musela být tak vynikající, když na ní takovým způsobem pamatovali. Protože, aby si uvědomili, že na ní byli velice závislí a že ní dostali od ní něco, co jí bude provázet na každém kroku v životě, to není samozřejmá věc. My máme uvažovat jako odpovědní lidé. Já nevím, četli jsi někdy Chatrč? Víte, co je to? Ten autor byl požádán svou manželkou, aby oni měli 6 dětí, aby pro ty děti napsal něco málo, pár stránek, na čem staví svůj život, co považuje v životě za důležité, jak uvažuje, jak prostě plánuje. No, a on vyvíjel čas a jak jezdil do práce, tak pořád psal a tak vznikal Chatrč. Potom to jenom okopíroval ještě 5krát, aby měl pro každé dítě něco. Ale ono se to neutajilo. Takže to vyšlo ve strašlivém nákladu, celkem asi přes 20 milionů výtisků. A všude prostě byl velký hlad po té knize. A vzpomíná, že byl pozván do jedné ženské věznice, kde všechny ženy prostě proštudovali Chatrč a chtěli se s ním setkat a chtěli si s ním popovídat. A tak on přijel. A víte, v té Chatrči se setkává Boží Trojice, ale Bůh Otec reprezentuje taková černošská kuchařka. A mnohí si lámali hlavu, proč taťka je kuchařka. A on tím chtěl vyjádřit to, že žena je mnohem důležitější než muž. Protože na ní záleží, že předává dětem to, co je v životě strašně důležité. Ty vztahy, láska, vztah k druhým lidem. A Bůh tohoto člověka stvořil. To znamená, že musí opravdu vědět, jak má člověk vypadat. Žena má mnohem odpovědnější roli než muž, protože vychovává děti. A tam tehdy na tom setkání, když takřka všichni odešli, tak se k němu přiblížila jedna žena a říkala mu, prosím tě, mám je taťka ještě rád. A on ji objal a řekl jim, to je samozřejmá věc. Kdyby tě nestvořil, tak by tě neměl rád. Ale když tě stvořil, tak s tebou počítá. Ona si uvědomila, že zbabrala život. Nevím, co způsobila, na tom nezáleží. Ale ona se domnívala, že tím, že to spletla, že něco pokazila, takže Bůh přestal s ní počítat. A on to nazývá jako lež, kterou my máme o Pánu Bohu. Že je takový, že když se nám na němu něco na nás nelíbí, tak nás prostě odepíše. A to právě není možné. My nevíme, jak Bůh uvažuje. Ale když nás stvořil, tak nás stvořil, protože nás chtěl. A on působí právě skrze nás. A my si máme uvědomit, že každý člověk, s kterým se setkáme, je někdo, koho Bůh má velice rád. A to je pro nás zavazující. My se nemůžeme nad něho vytahovat. My mu nemůžeme něco vyčítat. Protože Bůh chce vyjadřovat lásku ke každému člověku skrze nás. To je úkol. To je poslání. Ale to poslání můžeme splnit jenom tehdy, když ho pochopíme. A to je právě to, co prostě zákonníci v době Pána Ježíše za jeho života na zemi nedovedli pochopit. On nedával jednoznačné směrnice. On nás vede k tomu, abychom uvažovali. Abychom uvažovali o tom, co on říká. Abychom pochopili, proč to říká. Abychom pochopili, že počítá s každým člověkem a že na každém záleží, aby ten druhý prostě mohl trochu víc pochopit a využít to pro svůj život, pro svůj vztah k druhým lidem. Takže my pomáháme druhým, ale zároveň pomáháme sobě. Protože ten, kdo miluje, nejenom obdarovává druhé, ale obdarovává i sebe. Protože Pán Ježíš výslovně řekl, cokoliv jste udělali pro jednoho z nejposlednějších bratří, udělali jste pro mě. Takže když my máme milovat Boha z celého srdce, svatý Jan říká, je to nemožná věc, protože Boha nevidíme. Ale on se stotožňuje s každým člověkem. Takže chce, abychom my tu lásku k Bohu uskutečňovali skrze ty, kteří jsou okolo nás. Proto je důležité, abychom se nad nikoho nevytahovali. Abychom si všichni uvědomovali, že všichni začínáme od nuly. Všichni jsme závisli na tom, v jakém společenství rosteme. Spoustu věcí jsme zdědili a my o tom nevíme vůbec nic. Jsme úplně vedle. Ani nevíme, co jsme zdědili. Proto nám říká, nesuďte. Neodsuzujte. Jenom Bůh vidí do srdce. A my si často vyčítáme věci, které nejsme schopni ovlivnit. A kromě toho, Pán Bůh, když nám dal svobodu, tak ji také respektuje. Takže my můžeme, ať úmyslně, třeba neúmyslně, velice ubližovat druhým. A proč se on dopouští? Protože On je takový, že respektuje to, co nám dal. A na druhé straně, že dovede využít ty naše chyby k tomu, abychom ji pochopili, že děláme chybu a může to využít našemu prospěchu. Takže on se od nás neodvrací, ale dává nám o to možnost změnit svůj život. Je to určitá zkušenost, kterou člověk získá, protože my máme pomáhat jeden druhému a z toho automaticky vyplývá, že já mám trochu pochopit toho druhého člověka, abych mu mohla pomáhat, abych mu mohl ukázat, čem dělá chybu. Ale když já nepochopím, jak snadno člověk sklouzne, tak bych jenom odsuzoval. A my si máme pomáhat. Važme si toho, že nás stvořil. Važme si toho, že s námi počítá. A buďme vděční za to, že nikdy na nic nejsme sami. On nám to takto připomíná. My máme dojem, že Bůh je hrozně daleko. Ale my ho nosíme ve svém srdci. Pán Ježíš výslovně řekl, rád bych vám toho vysvětlil mnohem víc, ale vy byste to nepochopili. Ale až jednou uvidíme, vaše srdce se zaraduje a tu radost už vám nikdo nevezme. A víte, co dodal? Potom se mě už na nic nebudete ptát. Protože už nebudeme závislí na tom, co on nám říká, ale budeme sami vnímat realitu, ve které budeme. A svatý Augustin připomíná jednu takovou zajímavou věc. Pro sebe si nás stvořil Bože a naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě. Hovoří se o radosti. Hovoří se o srdci. A my skrze srdce jsme schopni pochopit Boží blízkost. Lásku druhých vnímáme srdcem. To je jediná cesta, kterou dnes máme k vůči Pánu Bohu. Jediná. Ten další krok, ten bude, až se objevíme u něho, až si uvědomíme, že to, že nás stvořil, pochopíme až na věčnosti. Tady vidíme sice spoustu krásy, ale spoustu taky nedostatků. Ale tam budeme vidět jenom to dobré, bez těžkostí, bez problémů, bez zlomyslnosti, bez nenávisti. Všechno to, co nám komplikuje život a s čím si nevíme rady, jednou provždy bude pryč. A to teprve bude život. Tak se nedivte, že chápeme to Boží působení v nás po maličkých kružcích. Dítě roste velice pomalu. To nevidíme rozdíl ze dne na den. Ale ten růst opravdu existuje. Takže i když jsme něco málo pochopili, když to přijmeme a uvažujeme o tom, tak se to stane součástí našeho života a máme na čem stavět. Dům se nestaví od střechy, ale od základu. A když ty základy jsou špatné, tak prostě ani ta střecha nemá sílu se udržet. Buďme vděční za to, že Pán Bůh neříká, co všechno musíme udělat. On není otrokář, který nás zneužívá, aby se obohatil. On to nepotřebuje. On chce, abychom viděli potřeby druhých, abychom se dovedli s nimi dělit o to, co máme k dispozici. Tak jak to říkal Jan Štítel. Kdo má dvoje šaty, tak ať ty jedny dá tomu, který nemá žádné. My si máme uvědomovat, že Bůh nám dává k dispozici materiál, který my potřebujeme pro druhé. To, čím si máme dělit, to je všecko jeho dar. To není něco našeho. Dnes kdo řekne, jak pak? Vždyť já jsem musel studovat. Vždyť to byla dřina. Ano, ale jak to, že jsi mohl studovat? Jak to, že jsi na to měl, že jsi to chápal? To nebyl Boží dar? Jistě musel se nějak přičinit, ale to podstatné si dostal zadarmo. Tak je to s každým z nás. I když si myslíme, že jsme prostě nemožní, že prostě se nám spousta věcí nedaří, tak my máme možnost neustálého kontaktu s Ježíšem, protože on je s námi. On nás provází na každém kroku. On nám vychází vstříc. Svatý Pavel jasně říká, co máš, co bys nebyl dostal. Všechno je Boží dar. Ale ten dar není jenom pro nás. Ten dar zároveň patří těm, kteří jsou nějakým způsobem na nás závislí. A tehdy my pochopíme, jak máme vypadat. My dovedeme kritizovat druhé. A víte, to je zajímavý způsob, že Pán Bůh nám dává poznat naše vlastní chyby na druhých. Nám nevadí chyby, které my nemáme. Ty klidně pomíníme. Ale to, co se týká našeho já, toho prostě zneužívání, toho, té zlomyslnosti, prostě tam se to projeví na celé čáře. A teprve, když my pochopíme, že to, ty chyby týkají každého z nás nějakým způsobem jinak, tak můžeme udělat nějaký pokrok směrem kupředu. Proto Pán Ježíš říká, uvažujte o tom, co čtete. Přemýšlejte o tom. Protože každé jeho slovo je něco, co nás obohacuje, co potřebujeme vnímat. Protože Bůh chce působit skrze nás a který chce, abychom mu rozuměli. Jsme všichni ubožáci, ale každý něco má k dispozici, aby druhým pomáhal. A to je nádhera. Máme stále za co děkovat. Život je úžasný dár a to pochopíme, až budeme za vodou. Já vám velice moc děkuji.